Labdien, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 12, un sākam domas sēdi. Un man būtu aicinājums attiecībā par domas sēdi šodien neskatīt jautājumu numur 3 par Liepājas valsts pilsētas un Dienvidu Kurzemes novada attīstības. Šodien, kungs, jums ir jautājums? Nav, jā. Jums ir jautājums, kur mēs... Tātad, man būtu aicinājums neskatīt, jā. Man būtu, cienīgi kolēģi, man kā domas priekšsēdētājiem ir lūgums tomēr izslēgt mobilos telefonus un savā starpā nesrunāties, nav jautājumu. Paldies. Man būtu aicinājums izslēgt no dienas kārtības jautājumu numur 3, kas skar Liepājas valsts pilsētas rīcības investīciju plānu 2022. un 2027. Gadam. Jo kolēģis vēlos aicināt, kad es plānoju sasaukt ārkārtas domas sēdi 27. Datumā pulkstens 10. Kur mēs skatītu jautājumu par Liepājas speciālas ekonomiskās zonas ieceri iesniegt Eiropas saimnības struktūra fondos finansējumu attiecībā par bijušās metalurgas teritorijas revitalizāciju. Un otrs jautājums būs arī gatavības stadijā attiecībā uz nodarbinājumu Eiropas kultūras galvaspilsētas sakarā, jo vakardien mēs saņēmām lūgumu no uzņēmuma reģistra precizēt tehniski vairākus punktus statūtus. Tā kā man būtu aicinājums arī ņemot vērā to, ka speciāla ekonomiskā zona patreiz strādā pie teritorijas attīstības projekta darbības šo jautājumu skatīties kompleksi 27. Datumā. Ja nav iebildums aicinātu šo jautājumu neskatīt un aicinu paust viedokli balsojiet, kurš par to, ka mēs viņu šodien neskatām. Paldies visiem deputātiem balsojiet par. Šo jautājumu mēs skatām 27. Datumā. Tā, līdz ar to mēs varam sākt šodienas domas sēdi. Tā, mums notiek datu uzlādi, viens sekundīti. Tā, lūdzu. Tā, mēs varētu atjaunot informāciju. Tā, un mēs varam sākt izskatīt jautājumu. Numur viens, imperatīvais ziņojums par biedrību. Cienījamie kolēģi, 2019. Gada novembrī Liepājas pilsētas doma ir pieņēmusi lēmumu par dalību digitālo investīciju parka biedrības dibināšanā. Un, cik man ir zināms, komitejā mums ir bijusi arī prezentācija par biedrības mērķiem, uzdevumiem. Šeit ir arī biedrības vadītāja Agata klāt. Kolēģi, ja mēs varētu aicināt jūs uz debati vai jautājumiem par šo jautājumu. Vilnīša kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, pirmkārt labdien. Otrkārt, tiešām bija debata komitejās un tas galvenais jautājums bija par tiem izmērāmiem sasniedzamiem rādītājiem. Un šorīt bija saruna biedrības vadītāja tieši par šiem rādītājiem. Par studentu skaitu Liepājas izglītības iestādēs, un manuprāt, informācija ļoti vērtīga, ja mērkungs ļautu, varbūt vienu, divas minūtes varam iedot vārdu Agatai Ambultē, kas nozīmot īsi par šo studentu skaitu. Manuprāt, tas būtu vērtīgi tādu informāciju, mums komitejas neizskanē. Paldies!
Labi, varbūt mēs varam vēl sagaidīt tādu jautājumu no kolēģiem, lai mēs varētu precīzāk jau notiksēt. Jā, citi jautājumi nav. Agata, vai tu varētu sniegt atbildi deputātām Vilnīkiem, kurš viņu uzdoto jautājumu lūdzu?
Jā, es palūkšu prezentāciju. Pēc Vilnīša kungu pieprasījumu iekļāvu šīs te atbildes jau prezentācijā. Atbildot uzreiz uz jautājumu, šī ir prezentācija no iepriekšējās reizes, ka redzējāt, vai lielisks pasākums notiek IT nozarē Liepājā. Un par novērojumiem un par statistiku, kā ietekmējās Liepājas IT ekosistēma un viennozīmīgi ļoti liels ekosistēmas dalībnieks ir IT izglītības sniedzēji. Un šeit ir lieliski novērojama tendence, ka kopumā aug jauniešu interesi par IT izglītību. Īpaši tas ir novērojams PIFTS Liepājas valsts tehnikumā, kur kopš dažus gadus atpakaļ pavairojās kopumā skaits. Līdz ar to ir izveidota vēl viena papildus programma, tieši programmēšanas tehniķi, jo sākotnēji bija tikai datorsistēma tehniķi, kas ir ļoti labs indikātors, kad Liepājā ir interesi jauniešiem par šo nozari. Un tālāk arī augstākās izglītības iestādes statistika norāda, iestāžu statistika norāda, kad ir labvēlīga tendence. Tad vēl turpinot ar IT uzņēmējdarbības nozari, un mūsu tiešā loma ir, lai būtu vairāk IT cilvēku Liepājā, IT profesionāļi. Un šeit ir viens no piemēriem, kas ir veiksmīgs sadarbības rezultātā, pateicoties Digitālo inovāciju parka dažādajām aktivitātēm, šim uzņēmumam ir piesaistīti 4 darbinieki, piesaistīti praktikanti 6, kā arī šis uzņēmums ir gatavs veikt gadā vienu pārkvalifikāciju, paņemot pilnībā cilvēku no cilvēka ar citām prasmēm un pārvedot šīs te prasmes uz IT nozari. Lūk, un vēlos pievērst jūs uzmanību, ka šis ir tipiskais Latvijas uzņēmums IT, jo viņš ir maziņš. 95% Latvijas uzņēmumi ir tieši maz. Un it īpaši arī Liepājas ekosistēmā šie spēlētāji ir nelieli salīdzinoši. Un tad ir novērojams 25% pieaugums darbinieku skaitā tieši pateicoties konkrētām aktivitātēm. Un kas ir vēl interesanti, kad līdz šim, iespējams, kad arī daļa no jums klātesošajiem vēl nezinu, ko dar šis uzņēmums, un tieši tas pats bija arī jauniešu vidū un darbinieku vidū, gan tie praktikanti, gan darbinieki nezināja, kas ir šis uzņēmums. Kā viņi atzina nesenā zvanā, kad 100% šobrīd visi jaunieši jau mērtiecīgi dodās pie viņiem praksē, un arī cilvēki zina, ka pie viņiem var iet strādāt IT jomā. Tātad, nu, šis ir tas mūsu novērojums no malas. Papildus tam ir, mēs varam lepoties ar vairāk kā 500 lielu IT kopienu, kas iekļauj sevī gan IT uzņēmējus, profesionāļus, entuziastus un tos, kas ir gatavi darboties un iesaistās arī visās aktivitātēs, ko mēs daram. Un pieaugums ir jūtams. Un šobrīd tas ir 500, vairāk kā 500. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, paldies Agati par šo ziņojumu. Bet, nu, es, kolēģi, vēlos atgādināt, kāpēc mēs veidojam šo sadarbību. Jo, manuprāt, kad tas galvenais mērķis tai mūsu sadarbībai bija inovatīvs un tehnoloģiski orientēts uzņēmējdarbības attīstību Liepājas pilsētā. Un, protams, to var darīt tikai un vienīgi tādā, ja mēs redzam arī rezultīvos rādītājus. Man ir tiešām radies, lasot arī materiālu priekšstats, ka mēs esam pareizā ceļa. IT sektors varbūt netik strauji, kā mēs sapņotu, bet vēlās attīstīt savus piedāvājumus Liepājas pilsētā. Un drīzumā par to arī apliecinās kāds investīciju projekts arī no bankas sektora. Bet... Es domāju, ka deputātu vārdā mēs gribam pateikt paldies biedrības vadītāji par šo iesākto darbu, novēlēt vēl vairāk darba un vairāk koncentrēties arī uz rezultīviem rādītājiem, ieskaitot arī studentu pienesumu Liepājas ekonomikai. Kolēģi, vai mums ir vēl jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, Agati, par ziņojumu.
Paldies.
Ja deputāti ir beigusies, tas aicinātu pārstīdot balsojot. Šobrīd kungs nav nobalsojis. Balsojums slēdz. Visi 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 2 par pašvaldības konsolidēto budžeta pārskatu. Cienam, ja kolēģis vēlos jūs informēt, ka lēmums nepieciešams, lai mēs apstiprinātu Liepājas valsts pilsētas pašvaldības konsolidēto gadu pārskatu par 2022. Gadu. Šis pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam par grāmatvedību, izskatīts komitejas sēdēs, vai kolēģiem ir jautājumi izpildu aprātam par šo gatavoto lēmu projektu. Jautājumi? Nav, sākam jautājumu izskatīšanu, uzsākam balsošanu. balsojums tāds. 15 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4. Par pašvaldības iestādes pilsētas dzimtsrakstu nodaļas amatpersonu. Cienījamie kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts, kurš tiek paredzēta amatpersonas iecelšana vietnieku amatā. Un tā ir Karolīna Žabana. Vai kolēģiem ir jautājumi par sagatavoto lēmuma projektu? Jautājumi nav. Aicinu pavest viedokli balsojot. Gerlovičs kundze nav nobalsojusi. Tur ir zaļa podziņa par sarkanu pret. Un zeltaini atturās. Tā, paldies. Balsojums lēdzam. 15 deputāti ir balsojuši par lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu siltumapgādes jomā.
Jā, tad lēmuma projekts, kurā ir paredzēts noslēgt pakalpojumu līgumu par ekskluzīvu tiesību sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai ar SIA Liepājas enerģiju, kurā sniedz šo sabiedrisko pakalpojumu Liepājas pilsētas teritorijā, un tas ir nepieciešams, lai varētu atbilstoši Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūves prasībām tad veikt investīcijas. Lūk, atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu postīt ar klubu balsojot. Balsojums lēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar CAOC Liepāju. Šis jautājums tika skatīts komitejā pirms mēneša. Lūdzu, salabās jums.
Labdien, kolēģi. Tad ir sagatavots deleģēšanas līgums ar CAOC Liepāju. Ir bijis iepriekšās līgums, termiņš ir beidzies, tāpēc nepieciešams jauns. Varbūt tas, ko es gribētu šeit uzsvērt, tad OC Liepāja šī līguma ietverā rūpējās par mūsu pilsētā esošo sporta bāzu infrastruktūras uzturēšanu, un tie ir 6 mūsu pilsētā esošie futbola stadioni, tas ir tie tenisa korti, tas ir viens sporta nams, kas ir Daugavas sporta nams, un Dienvidkurzemes novada esošais komplekss Draudzība. Tātad šī deleģējuma funkcija pildīšanai nevisams budžets, kas jau budžetā mums ir apstiprināts, tā ka šeit nav runa par jaunu naudu, būtu apstiprināt šo deleģēšanas līgumu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, esam postu viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7 par ziedojumu Ukrainas civila iedzīvotāju atbalstam. Savu vecums.
Jā, tad mēs zinām, ka neiedzības Ukrainā nav beigušās, un mēs iepriekš esam atbalstījuši ar ziedojumu. Tad Ukrainas civila iedzīvotāju uzturēšanos ir tāda pirmās palīdzības nodrošināšana šeit Liepājā. Un faktiski varbūt tādi pāris dati, kad joprojām Liepājā ir reģistrēti ap 1500, tad 1500 šie bēgļi no Ukrainas, un ap 300 Ukrainas mēs arī izmitinām, proti rūpējamies par to, lai būtu jums virs galvas. Tad šī kustība nav beigusies, cilvēki joprojām ir pie mums, un lai mēs varam nodrošināt viņu šeit esību cilvēcīgos apstākļos, lūdzu atbalstīt šo ziedojumu tabitas sirdī, kas rūpēs par šiem Ukrainas civilizētājiem Liepājām. Lūdzu atbalstu šim lēmu projektam.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Komentāri nav, aicinu tos ziedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par izvaiņām atsevišķās komisijās. Cienījamie kolēģi, ir saņemti vairāk iesniegumi par lūgumu izslēgt, arī ieslēgt kādā no komisijām. Piemēram, es varētu minēt Rubija Kaukunku, kuras iesniegums ir saņemts ar logumu viņu atbrīvot no... Jums ir jautājumi? Atbrīvot viņu no pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanām. Un savukārt arī būvvaldes darbiniece Margarita Eivāne ir lūgusi atbrīvot namatu saistībā ar darba līguma izbeigšanu ar būvvaldi. Un ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz izmaiņas komisijas sastāvā. Vai kolēģiem ir jautājumi par sagatavotu lēmuma projektu? Visi kolēģi ir izvērtējuši. Atbalsta visticamāk, un es aicinu balsot par Ročānu kungs man atbalstos. Paldies, ir 15 deputāti visi atbalstījuši sagatavotu lēmuma projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9 par sociālā dienesta 2023. Gada lēmumu. Vāču kungs, vēl jums?
Jā, godātie kolēģi, administratīvajā procesa likumā noteiktā kārtībā ir izskatīts personas iesniegums par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sociālais dienests pieņemto lēmumu, ar kuru persona ir atcelts maznodrošinātas mājasaimniecības status un atteikts piešķirt rūcīgas maznodrošinātas mājasaimniecības status. Un izskatot šo iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atstāt negrozīt šo sociālo dienestu pieņemto lēmumu. Vēl varētu piepildīt, ka šī lēmuma projekta skaidrojošajā daļā iesniedzējiem arī ir norādīts veids, kā persona varētu pozitīvi risināt šo radušo situāciju. Lūdzu, atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies, Jāvī kungam, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi par konkrēto lēmuma projektu nav. Aicinu pozitīvi doklu balsojumu. Balsojums slēdz. Visi 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 10 par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Lips kungs, vārds jums.
Paldies, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru paredzēts izdot saistošos noteikumus zemes īres mājokļu izīrēšanas kārtību Liepājas valsts pilsētas pašvaldībā. Šo noteikumu mērķis ir noteikti kārtība, kādā tiek reģistrēts mājasaimniecības zemes īres mājokļu izīrēšanas reģistrā Liepājas valsts pilsētas pašvaldībā. To izdošanu veicinās mājokļu pieejamību, kā arī iespējams speciālisti piesaist darbām pilsētā. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu un saistošo noteiktu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Komentāri, aicinu pozitīvu doklu balsojumu. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par nekustāmā īpašuma nodošanu. Miļevska kungs, vārds jums.
Jā, tad godātai kolēģi, jautājums par Meldrīlu 7. Jautājums saistīts ar Metalurga teritorijas infrastruktūras izbūvi un attiecīgi teritorijas attīstību un sagatavots lēmumu projekts, kurā paredzētas nodot bez atlīdzības Liepājas valsts pārvaldes īpašumā zemes vienību Meldrīlā 7, 1,8 hektāru platībā. Lūgt atbalstīt.
Jautājumi? Nav. Aicinu pozitīvu doklu balsojumu. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12. Par sabiedrības vajadzību un nepieciešamo īpašumu atmodas būvāri 21C. Būdi, vārds jums?
Jā, tad atmodas būvārs 21C, zemes gabals 188 kvadrātmetru platībā, kur ir saņemts priekšlikums no Latvenergo iegādāties šo te zemes gabalu pa 1290 eiro, tā kā tas atrodas sarkanajās līnijās un iespējams nākotnē tur tiks izbūvēta transporta infrastruktūra, tāpēc ir lūgums atbalstīt šo sagatavo lēmumu projektu un izmantot iespēju iegādāties. Paldies.
Paldies, ka ziņojam. Kolēģiem jautājumi? Komentāri? Nav. Aicinu pozitīvu doklu balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par dārza ielu 416 un Asungas ielu. Lūdzu vārdu ziņotājumu.
Tātad divas teritorijas, Alsungas ielā 29, esam saņēmuši no Tieslietu ministrijas vēstuli, ka izbūvēt jauno cietumu Alsungas ielā. Būvprojektā tika veikts izmaiņas un samazināsies cietuma būvniecībā nepieciešamā platība, tāpēc ir piedāvāts iespēja pārņemt pašvaldības īpašumā šo te nodalāmo zemes gabalu aptuveni 10 hektāru platībā. Savukārt par dārzu zilu 14 un 16 ir piedāvājums pārņemt īpašumā šo te nekustamo īpašumu, kur atrodas šobrīd cietums. Tātad sagatavots lēmuma projekts, kur paredzēts nepārņemt pašvaldības īpašumā šo dārzu zilu 14 un 16, bet konceptuāli atbalstīt, ka Alsungas ielas 29 zemes vienība pēc zemes vienība atdalīšanas tiktu pārņemts pašvaldības īpašumā. Lūk, atbalstīt.
Jā, paldies. Kartē redzams šis konkrētais zemes gabals, kas tieslietu ministrijai nebūs nepieciešams turpmākajai attīstībai. Jā, aicinu tos viedokli balsot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par grozījumiem. Domas lēmumā 84.3 vārds ziņotājiem.
Jā, tātad 23. gada 23. martā tika pieņems lēmums par zemes vienības daļu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Šajā lēmumā nepieciešams veikt grozījumus aizstājot pirmajā un trešajā punktā vārdus valsts vides dienests ar vārdiem dabas aizsardzības pārvalde. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par Leņiela 2-5 vārdu ziņotājiem.
Jā, tad aicinu balsot par dzīvokļu īpašumu Leņielā 2-5. Nu, par īpašu ko komentēt.
Jā, paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu. Komentāri nav. Aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16 par neapdzīvotā zemes gabalu starp gabalu parka ielā 2. Vārds ziņotājiem.
Jā, uz kartes ir redzams šis zemes gabals, kurš ir tāds starp gabals un nodošana atsevināšanai.
Jautājumi? Komentāri? Nav. Esam tos viedokli balsot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17 par Liepājas jūras piekrastes sauszemes joslas daļas atklātās zemes lomas tiesību izsolas rezultātu apstiprināšanu. Vārds lūdzu ziņotājiem. Vilni, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi. Tad šī gada 20. martā notika pašvaldības organizētā nomas tiesības izsole par saucamo vietu numuru D4 600 kvadrātmetru platībā. Bija divi izsoles dalībnieki un par uzvarētāju tika noteikti CIA MIT ČEF un attiecīgi šīs izsoles rezultātā ir sagatavots lēmuma projekts slēgt nomas līgumu ar šo te uzvarētāju uz 5 gadiem ar nomas maksa 197 eiro mēnesī. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, paldies. Vēl par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paustīt to balsojot. Balsojums slēdz. Visi 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par Liepājas piekrastes sauszemes joslas vietas D6. Lūdzu ziņojumu.
Nu, līdzīgs lēmums tajā pašā dienā arī izsolē uz citu saucamo vietu numuru D6, šī gadījumā viens, un šeit izsoles rezultātā slēgt zemes nomas tiesības ir uzvarējusi IA ģimenes saliņa attiecīgi uz 5 gadiem, un šī te nomas maksa ir 145 eiro mēnesī. Aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19. Par jūras piekrastes sauszemes joslu vieta 22. Lūdzu, vārds jums.
Jums tas ir mani, jā, paldies, jā, tad arī ir beigusies nomas tiesība izsola, un šeit uz vietu numur 2, 20 kvadrātmetru platībā tiesības slēgt līgumu ir, ir iegūst jā, vecais zvejnieks un nomas maksas 130 eiro mēnesī aicinu atbalstīt sagatavotā lēmumu.
Paldies jums par ziņojumu, Vitkovs kungs. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pusdienokli balsojot. Tā mēs balsojam par jautājumu numuru 19 un veco zvejnieku. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 20 par Spidols iela 43 ādaļas nomu. Račēna kungs, vārds jums.
Labdien, cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. Šodien izstīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts saistībā ar to, ka netiek pašvaldības funkciju izpildēji izmantots zemes gabals un tad sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt šo zemes gabals ijā MD metu uz 5 gadiem, tad Spīdols ielā 43 daļu, 1580 kvadrātmetri platībā lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri, nav, aicinu pavasīt to, ko balsojot. Glotis kundze vēl domā par balsojumu. Zaļā par, sarkanā pret, sarkanā atvēlēs. Tā, lūdzu, nofiksējot Glotis kundzes lēmumu par. Tā, balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21 par zemes gabala starta ielā 20. Račārpunks, lūdzu.
Ir sagatavots arī lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt privātu personā uz 5 gadiem zemes gabala 546 kvadrātmetru platībā starta ielā 20 un lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Jautājumi? Komentāri? Nav, aicinu pilsvietokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22, Kujielas 5-7. Račārpunks, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt īpašinieku biedrībai starš 41 līguma par zemes gabalas Kujielā 5-7 daļas iznomāšanas termiņa uz laiku līdz 2028. Gada 22. Maijām autostāvieti izvietošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri, nav, esam pavasīt droklīt balsojot. Balsojums slēdz, 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 23, cukura iela, blakus nekustamajam īpašumam cukura 28. Rezānavs kundze, vērts jums.
Godātie kolēģi, izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt Sija Tolmets Kurzeme uz 5 gadiem zemes gabala cukura iela blakus nekustamajam īpašumam cukura iela 28 daļu 3 kvadrātmetri platība teritorijas labiekārtošanai un reklamas stenda uzstādīšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu pavasarīgi balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 24, Meža iela. Zēnās kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt 2018. Gada 2. Jūlija ar privātu personu noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala Meža iela blakus nekustamajam īpašumam Meža iela 52, daļas iznomāšanu nekustamā īpašumu Meža iela apsaimniekošanai uz laiku līdz 2028. Gada 1. Jūlijam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri, nav, aicinu pozitīvu doklu balsojot. Balsojums slēdzu, 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņems. Nākamais 25. Jautājums, nākotnes jau 23, Rezanos kundze, lūdzu.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt darbkopības biedrībai Fazenda zemes nomas līguma par zemes gabalā nākotnes iela 23 daļas iznomāšanu darbkopības biedrības darbībai un mazdārziņu apsaimniekošanai termiņu līdz 2026. Gada 5. Maijam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pastudot, lai balsojot. Saskums nav nobalsojis. Zaļš par. Paldies. Pasiem slēdzam. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 26. Par zemes gabalu nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu. Šveida kungs, vārds jums.
Dienas cienījā kolēģi ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt par dārzu biedrību Valsungas ielas dārzi, noslēgto zemes nomas līguma termiņu. Par zemes gabalu Valsungas ielā 24, 14, 16, 20, 22 daļu iznomāšanu līdz 2028. gada 9. aprīlim. Un par zemes gabalu Valsungas ielā 40A, 40B daļu iznomāšanas termiņu līdz 2024. gada 9. aprīlim. Mūs atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav aicinu pastiedokli balsojot. Balsojums lēdzam. 15 par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 27 par ēkas servitūru. Lūdzu, šodien kungs.
Sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka par labu nekustamā īpašumu Kurzpiela 18 tiek noteikts ēkas servitūras, gaismas tiesība, pašvaldības nekustamā īpašuma, Krišņai Valdemārs 35, 37, piešķirto tiesību, ietaisīt logus vai gaismas caurumu sienu. Mūri, nekustamā īpašuma kurš ielā 18, cieši pie nekustamā īpašuma Krišņaļa Valdemāra ielā 35, 37 robežas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jāsaka, kolēģi, es nebiju komitejās. Man ir viens jautājums. Vai kāds varētu izskaidrot, ko nozīmē gaisa tiesnība? Varbūt ziņotājs to varētu pateikt. Nevar, jā. Tad Egmīkums vārds jums.
Tas ir loks uz mūsu īpašumu, uz skolas ēkas sētu, lai telpās, kas ir doktorātiem, būtu gaisa kabinetos, kas ir gaisa servitūrs. Principā divi lokis vērts ar skatu skolu.
Labi. Tas nozīmē, ka nomas maksa par šo gaismas tiesību netiks. Labi. Vēl kolēģiem jautājumu nav. Necinu pēc iedokli balsojot. Lips kungs nav nobalsojusi. Lauvičs kungs nav nobalsojusi. Balsojums lēdzam. 15 balsojuši pār. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 28 par lietošanas tiesību aprobežojumu. Kanāla ezera iela 1. Lūdzu ziņojumu. Ūdi.
Jā, tad ir saņemts iesniegums jaustkuma projekta elektronisko sakaru tīklu rezervas pieslēguma izbūvē Bāriņa ielā 3, un tur paredzēts izbūvēt tīklu zemes vienībā kanāla ezeras 1, jeb pēc būtības tas ir kanāls, tad izvilkt kabeli pa kanāla apakšu, un tāpēc ir nepieciešams noslēgt šo te aprobežojumu pašvaldības nekustamam īpašumam lūgt atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav, necinu pēc tiedokli balsojot. Balsojums lēdzu. 15 deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 29. Zemes gabals Maldīlā 8, lūdzu ūdivācim.
Tātad ir izstrādāts projekts elektroapgādes pieslēguma izbūve Meldriela 8, un tāpēc nepieciešams, ka par labu akciju sabiedrībai sadalas tīkls tiek noteikts lietošanas tiesību aprobežojums pašvaldības nekustamam īpašumam zemes vienībai Meldriela 8 daļai 103 kvadrātmetri transformātoru un elektropārvades kabeļu līnijas eksploatācijai un ierīkošanai. Lūk atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāru, nāvēcinu pastiedokli balsojot. Lips kungs, paldies, balsojums lēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 30, par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpaka ielā 90. Zēnos kundze, vēlzījums.
Lai īrniekam dotu iespēju izpirkt pašvaldībai piederošo dzīvokli, izskatīšana ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka iela 90-21 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam un apstiprināt minētā īpašuma nosacīto cenu 28 600 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pastiedokli balsojot. Balsojums lēdz. 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts.
Nākamais dienas kārtības jautājums 31, ģenerāļa Baloža iela 3, lūdzu, ziņojumu.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt atsevināšanai nodota dzīvokļa īpašuma ģenerāla Baloža iela 3, dzīvoklis 16, nosacīto cenu 18 800 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu pilsēt iedokli balsojot. Mēs balsojam par jautājumu numuru 31. Balsojums slēdzam. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 32 par izsols noteikumu apstiprināšanu Kārļa Ielauda 5, lūdzu ziņojumu.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma Kārļa Iela 5, dzīvoklis 4, izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākumcenu 5000 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Nav, aicinu pilsēt iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 33, dzīvokļu īpašums Laivielā 9, 12 izsola, lūdzu ziņojumu.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt neizirēta dzīvokļa īpašuma Laivu iela 9, dzīvoklis 12, izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākumcenu 4100 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pilsēt iedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 34, Māliela 3 izsoli. Dace, vārds jums.
Labdien, godātie kolēģi! Es ziņoju, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt neizīrēta dzīvokļa īpašuma Māla ielā 31A izsoles noteikumus un noteikt minētā īpašuma izsoles sākuma cena 4600 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu! Aicinu pilsēt iedokli balsojot, balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 35 par izsoles noteikumu apstiprināšanu. Dace, vārds jums.
Nākamais lēmuma projekts ir sagatavots, lai apstiprinātu neizīrēta dzīvokļa īpašuma nākotnes ielā 8.4 izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 1900 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pilsēt iedokli balsojot. Balsojums slēdzu, 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 36, izsoles noteikuma apstiprināšana uz cilā 4.8, dacevāts jums.
Izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt neizīrēta dzīvokļa īpašuma ostas ielā 4.8 izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 3000 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pilsēt iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 37 par izsoles noteikumu apstiprināšanu tērauda ielā 25.4. Lūdzu ziņojumu.
Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt neizīrēta dzīvokļa īpašuma tērauda ielā 25.4 izsoles noteikumus un izsoles sākuma cenu 2400 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumus.
Jautājumi? Nav, aicinu pilsēt iedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 38. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu tērauda iela 25. Liepskupa kungs, vārds jums.
Izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt neizīrēta dzīvokļa īpašuma tērauda ielā 25, dzīvoklis 5, izsoles noteikums, nosakot izsoles sākuma cenu 2900 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pilsēt iedokli balsojot.
Balsojums slēdzu. 15 par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums 39. Tērauda 25.6. Ūdi, vārds jums.
Šajā lēmuma projektā ir paredzēts apstiprināt neizīrēta dzīvokļa īpašumu Tērauda 25.6. Solas noteikums nosakot izsoles sākuma cenu 2100 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Komentāri nav, aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 40 par izsoles noteikumu apstiprināšanu ģenerāļa galva žilā 57A. Aldi, vārds jums.
Paldies, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu ģenerāļa Balvožielā 57.5a. Otrās elektroniskās izsoles noteikums, to starp izsoles sākuma cena 3440 eiro. Atsevināšanai nodotēm ir dzīvokļu īpašumam, kura firmā elektroniskā izsole ir bijusi nesekmīga. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un otrās izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, esam tos viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 41 par izsoles noteikumu apstiprināšanu Gūtmaņa ielā 10A. Lūdzu ziņojumu.
Un šīs dienas pēdējais lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt neizīrēta dzīvokļa īpašumu Matīs Gūtmaņa ielā 10A11 otrās izsoles noteikums un izsoles sākuma cena 7280 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un otrās izsoles noteikumus.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu tos viedokli balsojot. Vitkovska kungs vēl balso. Balsojumu slēdzu. Līdz ar to cienījami kolēģi, mums ir izskatīti visi jautājumi, kas ir skatāmi šajā sēdē. Vēlos jūs informēt, ka nākamā sēde kārtējā ir paredzēta 18. maijā 2012. Un, kā jūs iepriekš arī pirmināju, ārkārtas sēde tiks sasaukta 27. aprilī 2010. Kolēģi, paldies par darbu, bet pirms mēs slēdzam sēdes, Vilniešu kungu redzēju pacelt roku.
Jā, paldies, kolēģi, vienkārši komitējās mērkums nebija, un es atgādīju, ko mēs tā kā minējam, kad ļoti daudz komitējās bija ziņojums pirmkārt jau par to, cik daudz nepastamus īpašumus esam pārdevuši, un kāda ienākuma ir pilsēta, un tie ienākumi katru gadu auga. Tas ziņojums ļoti pozitīvs, un tad bija tas ierosinājums, ka ka mēs varētu zinot to, ka Liepājas enerģijas dividendes ar vairākas gadus nav bijušas, un mēs grūti prognozēt, vai vispār viņas būs un cik liels, tad mēs šos ienākumus varētu veltīt tajai programmai, kur piesakās dalībnieki, bet trūks finansējums. Un, piemēram, šogad zināms, ka 8 dalībnieki ir pieteikušies, taču finansējums pretī nav. Protams, tas ir izskatāms jautājums, tas ir tikai kā ierosinājums, ko komitējās mēs minējam.
Es arvēsu, es drīkst precizēt vārdu un terminu dalībnieki.
Pretendenti uz šo programmu.
Bet uz kurē?
Jā.
Es domāju, ka kolēģi mums droši vien ir jāsagaida izpild aprāt priekšlikumi un redzējumi, cik man ir zināms, ka mums divas programmas ir izsludināts un arī ir uzsāts vērtēšanā gan kultūra esturiskā mantojuma programma, gan arī daudzdzīvokļu māju programma, bet indikatīvi, protams, līdzekļi pietrūks šī gada iezīmētāja daļai, jo Vilniša kungs jau pareizi norādīja, ka Liepājas enerģijas dividendes tika novirzītas attīstības mērķim, lai mēs samazinātu atkarību no gāzes un uzbūvētu šķeldes stacijas slimnīcas rajonam. Tāpēc tas ir arī, manuprāt, attīstībā ir ļoti būtisks jautājums, bet tad mums būtu lūgums skatoties un izvērtējot šo projektu attīstības komitejā nākt arī ar priekšlikumiem un ziņojumiem. Paldies. Labi, paldies, kolēģi, par darbu. Mums jau vien